bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ bɛ ɲɛsin mali senatɔlanta coupe du mali o 8e de finale ɲɔgɔndanw ma bi arabadonya in na utikalo tile 15 stade baremabo kun bena mɔptikaw fɛ senatɔlanta fila o de bolodalen do kasi ale ni afe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye sanga 45 sɔrɔ ntolanta kun filana us sevare ale ni cob bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 n'a ye sanga 15 sɔrɔ stade moribo keta la bamako ntolanta fila stade malien de bamako ale ni as lwj bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 waati ntolanta kun filana asom ale ni cmb mopti o ntolanta tun bilala kunu na o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila bila nɛgɛ 18 waati n'a ye sanga 30 sɔrɔ stade moribo keta la stade jara ashila kulikorokaw fɛ yen CS dugulon fila ale ni AS Real de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye sanga 45 sɔrɔ stade Abdoulaye Makoro Sissoko la Kayi AS Yiriba ale ni CSKA bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye sanga 45 sɔrɔ stade Lamini Keita la Kita US Keita ale ni FC Flambeau ka bɔ Segu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 waati min ye kunu senatɔlantan kelen min tɛna stade Modibo Keita la Joliba AC ale bɛna ye coupe du Mali au quart de finale o kɛnɛ kan ka da kan a ye sebaaya sɔrɔ Segu CF Balanzan kan cili 6 ani kanankolo Amidu Ombo Tembe CF Balanzan jalatigi ka fɔ la denmisɛnninya ye olu sɔrɔ ani fana Sengola Berɛtiw la i n'a fɔ Joliba AC ntolantanaw bɛ cogoya min na
dugula dɔw yɛrɛ bɛna o dusɛ kan ka tɛn'a lamana si ma deli ka ke fasa ini ki premiɛr malgré tout sanmi mari sanmi kuraji sa da b'a fɔ Joliba ye mali ekipu ba dɔ ye afrik ekipu ba dɔ fana u kan yɛrɛ présente kɔfɛ bibina
baara tɔ bɛna ɲɛsimu ma denmisɛnninya b'aw la cɛn do mɛ hakilina wɔrɔ b'aw la tuguni min tɛ ni si ye a tɔ bɛna kɛ mun ye
halisa an bɛ kontinue an bɛ baara kɛ an ka objectif ye ka jɔru préparé ka bɔ i n'a fɔ Cheikh Tiam Niang bɛ cogo min na ani Yusuf Maiga olu bɛ Joliba la cogo min olu bɛɛ bɔra an fɛ
nimisa tɛ aw la
non nimisa tɛ
i ye hakilina jumɛn sɔrɔ yan i kelen ka ntolan tan bamako yan i bɛ se ka taa ni hakilina jumɛn ye segukaw fɛ ka taa o labaara i ka centre kɔnɔ n'o ye CF Balanzan ye
ale ye milieu terrain n ye sɔrɔsiyɛ ni fɛn ninnu bɛɛ gaze o ye assurance dɔ ne yɛrɛ fan fɛ
mamadu ba CF Balanzan secrétaire général don baara bɛ to sen na CF Balanzan a sigi kun don
kana Joliba affronté an bɛ leçon tiré a la parce que an ye centre de formation Balanzan an ka joueur fila bɛ Joliba la an yɛrɛ content don parce que o joueur filaw de tilala ka but don a la tuguni o fana ye an ka kunnawolo ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ o bɔra yɔrɔ dɔ la nana yɔrɔ dɔ la défendit na an découragé an bɛna dɔ fara baara kan an bɛ bon vent souhaiter Joliba ye o compétition africaine min na ani Côte d'Ivoire la ala ka sebaaya d'u ma ala ka taaɲɛ d'u ma
aw bɛ deuxième division na olu bɛ première division na o b'a yira ko Sengolaw tɛ kelen ye
anw bɛ balontan min produit bi ne bɛ se k'a fɔ ne ninnu ye équipe wɛrɛ min di Balanzan ye a score bɛ se ka caya ka tɛmɛ nin kan parce que n'i y'a ta ka lajɛ an ka équipe denmisɛnninw don denmisɛnnin fitini dɔ ye nin ye dɔ san fɔlɔ ye ka jouer Côte d'Ivoire yɛrɛ la o san fɔlɔ n'a fɔra k'olu bɔra ka tila ka na jouer tuguni ka Joliba équipe affronter o ye sebaaya b'an bolo o ye wasaya b'an bolo k'a fɔ score filebu kɛra an b'a disko filebu parce que 14-15 kɛra dɔ la condition physique fana an bɛ se ka bɔ Joliba bi anw au-dessus parce que Joliba ka condition africaine préparée anw tɛ se ka kɛ kelen mais anw ta ye an bɛ équipe locale de la fɔlɔ.
boli banna yan laɲini tɔ ye mun ye san kɔnɔna na.
an ti an fari fa dɛ parce que n ye kuma kelen fɔ n bɛ segin o kan Joliba se maa minnu yɛrɛ bi don Joliba ka bi don bi. olu ye ne yɛrɛ an yɛrɛ ka produit de ye an de y'o di Joliba ma Balanzan o y'an ka wasa ye n'u nana k'u dilan bi dɔ la o kɔrɔ ko programme ka kɛ an bɛna tɛmɛ n'an ka baara ye komi an ye centre de formation de ye an bɛ se ka formation b'a la objectif fana b'a la ka se ka lɛfɛn di joona la.
Joliba se jalatigi Seydou Diallo.
an b'a la ka sɛgɛn la an b'a la ka fɛn caman essayer ni min ɲɛna an bolo an bɛ taga n'o ye si bi an ye si bi don jeu daminɛ na an y'a essayer k'an sen da balon kan ka ninnu laboli kosɛbɛ raison pour laquelle an ma se ka bi don joona min ɲɛna an ma pressé dɔrɔn ka balon laboli parce que n'i y'a ta ka jateminɛ mɔgɔ ninnu fana compétition b'an na ka tɛmɛ olu kan.
kare nata utikalo tile 19 coupe CAF au phase de poule o tile 5 ɲɔgɔndanw hokumu kɔnɔ Joliba AC ale ni Nigeria Enyimba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan baara tagabolo ka ɲi Seydou Diallo ka fɔ la.
l'esprit de groupe ka ɲi kosɛbɛ. parce que an filɛ ni position min na an menacerin no kosɛbɛ il faut que fo an ka match fila bɛ gɛɲɛ pour que an qualifie bɛɛ bala ka baara kɛ n'o taabolo ye pour que an bɛ se ka victoire ta cogo min na.
bi balontan bɛ don o labɛn hokumu kɔnɔ wa.
awɔ bi balontan bo o labɛn hokumu kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an ye fɛn caman bila sen kan an y'a essayer k'olu tente pour que an bɛ se ka bi sɔrɔ facilement yan nɔ cogo min na an y'olu baara dɔw bila sen kan.
i n'a fɔ jumɛn.
an ye an ka attaque bila ka taa ɲɛfɛ ka jouer ni intervalle pour que an bɛ se ka. bi sɔrɔ facilement cogo min.
Fanyeri Jara Joliba tigɛ karamɔgɔ.
bi mati a kɛra ko dɔ de kama a kɛra dimansi mati de kama bi bi na n kan k'a yira k'a fɔ n k'an bɛ se ka dɔɔni fara balontan rythme kan yanni dimansi cɛ hali ni an ma nimisi wasa kosɛbɛ dɔ kɛra ka da kan an bɛ mun na nin ye a ka gɛlɛn an bɛ taa dɔɔni dɔɔni dimansi mati in mati gɛlɛman don an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an de bɛ bɛɛ kɔfɛ an ka poule la pour que an ka espoir sɔrɔ au moins il faut que an ka gagner de dimansi a tɛ kɛ mati nɔgɔma ye. mais a mati si ma nɔgɔ ijori bara o ijori kɔfɛ o a bɛɛ y'a kelen de mais mun ka gɛlɛn dɔrɔn o ye victoire de dimanche.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.